Պատերազմից կես տարի անց Ռուսաստանը սկսեց մեղադրել Ուկրաինային կեղտոտ ռումբ ստեղծելու փորձերի համար։
Հայտնի է նաև սադրանքի նպատակով այսպես կոչված կեղտոտ ռումբ օգտագործելու Ուկրաինայի ծրագրի մասին։
Обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения.
Կիևը մտադիր է մեղադրել Ռուսաստանին զանգվածային ոչնչացման զենք կիրառելու համար։
Ուկրաինան կտրականապես հերքում է միջազգային փորձագետներին հրավիրելով ստուգումների։ Ուկրաինայի նախագահը կարծում է, Ռուսաստանը ցանկանում է կեղտոտ ռումբը որպես պատրվակ օգտագործել նաև տակտիկական միջուկային զենք կիրառելու համար։
Եթե Ռուսիա տելեֆոնում է եւ рассказывает, что нибудь Украина что-то готовит, то это означает одно, Россия уже
Եթե Շոյգուն զանգում ու ասում է, թե իբր Ուկրաինան ինչ-որ բան է պատրաստում, նշանակում է, Ռուսաստանն արդեն նախապատրաստել է նման բան։
Մինչ կողմերը մեղադրանքներ են փոխանակում, հասկանանք, ինչի մասին է խոսքը, ինչ է կեղտոտ ռումբը եւ ինչով է տարբերվում ատոմային ռումբից։ Կեղտոտ ռումբը ատոմային ռումբ չէ, այլ սովորական ռումբ է, որի պարկուճում կան նաև ռադիոակտիվ նյութեր։ Դրանք կարող են լինել ռադիոակտիվ թափոններ, որ առաջանում են ատոմակայանների գործունեության արդյունքում, կամ այլ ոլորտներում հատկապես բժշկության մեջ օգտագործվող նյութեր։ Կեղտոտ ռումբը չի առաջացնում միջուկային կամ ջերմամիջուկային ռեակցիա եւ հզոր պայթյուն։ Այդպիսի ռումբի պայթյունը հզոր է այնքանով, որքանով հզոր է դրանում առկա պայթուցիկը։ Կեղտոտ ռումբի պայթյունի դեպքում առաջնայինը ոչ թե պայթյունի հզոր ալիքն է, այլ ռադիոակտիվ թափոնների տարածումը։ Կեղտոտ ռումբը հակառակորդի մեծականակ ուժեր գուցե չվերացնի, բայց տեղանքին երկարաժամկետ եւ մեծ վնաս կհասցնի։ Կտուժի քաղաքացիական բնակչությունը, ռադիացիայով կթունավորվեն հողը, ջուրը եւ օդը, տարածքը անմարդաբնակ կդառնա տասնամյակներով։ Հակառակորդի ուժերը հետ մղելու համար նման ռումբ կիրառելը իմաստ չունի, հարցակվող կողմն էլ ռադիոակտիվ թափոնների սփռման տարածքում այլևս չի կարողանա տեղակայվել։ Հենց այդ պատճառով կեղտոտ ռումբի սպառնալիքները մինչ այս կապված են եղել հիմնականում ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ։ Արդյոք երբևէ կիրառվել է կեղտոտ ռումբ։ Ոչ, կեղտոտ ռումբ երբևէ չի կիրառվել, բայց նման սպառնալիքի մասին խոսակցություններ եղել են հատկապես 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո։ 2002 թվականին Միացյալ Նահանգներում անգամ Ալ-Ղաիդայի անդամներից մեկն է ձերբակալվել կեղտոտ ռումբ պատրաստելու մեղադրանքով։ Ապա մեկ տարի անց 2003 թվականին արդեն բրիտանական հետախուզությունը Աֆղանստանում հայտնաբերել է փաստաթղթեր, որոնք վկայում էին, որ Ալ-Ղաիդային հաջողվել էր կեղտոտ ռումբ ստանալ։ 1995 թվականին Մոսկվայում փորձ է կատարվել առաջին ռադիոլոգիական ահաբեկչությունն իրականացնել։ Չեչեն խմբավորումները ռուսաստանյան հեռուստաընկերություններից մեկին հայտնել են, որ ռադիոակտիվ ռումբ են պատրաստել եւ այն տեղադրել են Մոսկվայի Իսմայելովյան այգում։ Ռումբը սակայն չի պայթել, իրավապահները նշված վայրում հայտնաբերել են ռադիոակտիվ ցեզիում նյութով լի տարա։ Բայց հասկանալու համար, թե ինչ հետևանքներ կարող են լինել, եթե կեղտոտ ռումբ կամ ռադիոակտիվ նյութեր երբևէ կիրառվեն, կարելի է հիշել օրինակ Չեռնոբիլի ատոմակայանի աղետը, որը չափազանց մեծ մասշտաբի կեղտոտ ռումբի հետևանքներ է թողել, կամ դիտարկել դեպքերը, երբ մարդիկ պատահաբար ռադիոակտիվ նյութեր են գտել։ Նման ամենահայտնի դեպքը տեղի է ունեցել 35 տարի առաջ Բրազիլիայի Գոյանի քաղաքում։ Քաղցկեղի բուժմամբ զբաղվող հիվանդանոցի տեղափոխության ընթացքում, երբ շենքը լքված էր, այն դառնում է թալանչիների թիրախ։ Արդյունքում գտածոներից մեկը մետաղի ամիտ տարա հայտնվում է մետաղի ջարդոն ընդունող կետում։ Այդ կետի տերը Դևայր Ֆերեյրան գիշերը տարայի մեջ լուսարձակող կապույտ փոշի է նկատում։ Առանց իմանալու, որ դա ռադիոակտիվ ցեզիում նյութն է, նա տարայի վրա անցք է բացում, հանում մոտ 100 գրամ փոշին, տանում է տուն և ցույց է տալիս հարևաններին ու բարեկամներին։ Կապույտ լույսով շողացող զարմանահրաշ փոշին ողջ թաղամասի հետաքրքրության առարկան է դառնում, մեկ շաբաթ շարունակ ճամփորդելով տնից տուն։ Շուտով փոշու հետ առնչվողների մոտ սկսվում է տարօրինակ հիվանդություն՝ փսխում, փորլուծություն, մազաթափություն, մաշկային սարսափելի խոցեր։ Երբ ի վերջո պարզվում է, որ այս մարդիկ ռադիոակտիվ նյութի հետ են առնչվել, իշխանությունները ստուգում են ավելի քան 100 000 մարդու։ Արդյունքում մոտ 1000 հոգու մոտ հայտնաբերում են բարձր ճառագայթման հետևանքներ, 250 հոգու մոտ լուրջ առողջական խնդիրներ են հայտ գալիս։ 4 հոգի մահանում է, այդ թվում Ֆերեյրայի կինը եւ 6-ամյա զարմուհին, որ շողշողում փոշին կսել էր մազերին եւ դեմքին։ Ռադիացիան թունավորում է ողջ տեղանքը։ Տարածքը մաքրելու համար շրջակայքի շինությունները գետնին են հավասարեցվում։ Գտնված ցեզիումը եւ թունավորված հողի վերին շերտը այսօր էլ թաղված են մի անբնակ վայրում, եւ այդ տարածքը հնարավոր կլինի օգտագործել միայն 300 տարի անց։ Ինչով են իրարից տարբերվում կեղտոտրումբն ու ատոմային ռումբը։ Կեղտոտրումբի պայթյունը չի առաջացնում միջուկային ռեակցիա եւ հետեւաբար այնպիսի գերհզոր պայթյուն, որը ունակ լինի հաշված վարկյանների ընթացքում երկրի երեսից մի ամբողջ քաղաք ճնջել։ Նման հզոր պայթյուն կարող են առաջացնել միայն միջուկային եւ ջերմամիջուկային ռումբերը։ Ատոմային կամ ջրածնային ռումբի պայթյունի հետևանքով առաջացած լուսային ճառագայթումը, ռադիացիան, ջերմային ալիքը այնքան հզոր են, որ համեմատելի են արևի հետ, որում անընդհատ հենց ջերմամիջուկային ռեակցիա է տեղի ունենում։ Այժմ կան այնպիսի ջրածնային ռումբեր, որոնց ճառագայթումը կարող է գերազանցել անգամ արևին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում 1945 թվականի հուլիսին Նյու Մեքսիկոյում փորձարկելով առաջին ատոմային ռումբը, ֆիզիկոս Ռոբերտ Օպենհեյմերը, որ համարվում է ատոմային ռումբի հայրը, ասել է, որ տեսնելով պայթյունը, ներկաներից ոմանք ծիծաղել են, ոմանք լաց եղել, մեծամասնությունը լռել է, իսկ ինքը հիշել է հին հնդկական ձեռագրերից մեկի տողերը. «Հիմա ես մահն եմ, աշխարհներ վերացնողը»։
Now I am become death, the destroyer of worlds.
Փորձարկումից մեկ ամիս անց նման երկու ռումբ Միացյալ Նահանգները նետել է ճապոնական երկու քաղաքների՝ Հիրոսիմայի եւ Նագասակիի վրա։ Զոհվել է մոտ 250,000 մարդ միայն 1945 թվականին, իսկ ռադիոակտիվ ճառագայթման հետևանքներն այդ քաղաքները զգում են մինչ օրս։ Մինչդեռ այժմ առկա միջուկային զենքերը շատ ավելի հզոր են իրենց ուժգնությամբ։ Ատոմային կամ ջրածնային ռումբ ստեղծելը շատ բարդ գործ է։ Դրա համար լուրջ գիտական միտք, միլիարդներ եւ հզոր գործարաններ են անհրաժեշտ։ Ձեռքերի մատների վրա կարելի է հաշվել միջուկային զենքի տիրապետող երկրներին, ընդ որում աշխարհի ողջ միջուկային զինանոցի 90%-ը միայն երկու գերտերության ձեռքում է՝ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի։ Իսկ կեղտոտ ռումբ պատրաստելու համար առանձնապես ոչինչ պետք չէ, միայն պայթուցիկ եւ ռադիոակտիվ նյութ, եւ այս դեպքում ամենադժվար գործը ռադիոակտիվ թափոններ ձեռք բերելն է։ Անցած կես դարում աշխարհն արդեն մեկ անգամ կանգնել է խոշոր միջուկային ճգնաժամի շեմին, երբ Միացյալ Նահանգներն ու Խորհրդային Միությունը իրենց հրթիռները տեղակայել էին Կուբայում եւ Թուրքիայում։ Այդ ճգնաժամը, սակայն, հարթվեց, կողմերն ի վերջո նահանջեցին կոշտ դիրքերից։ Բացի այդ Կարիբյան ճգնաժամից եղել են ավելի փոքրերը, որ աննկատ են մնացել։ Օրինակ, 1983 թվականի սեպտեմբերին համակարգչային մի սխալը կարող էր միջուկային լայնածավալ պատերազմի պատճառ դառնալ Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության միջև։ Այդ տարի սեպտեմբերի 26-ին ռուսական համակարգիչները արձանագրում են, որ Միացյալ Նահանգները լայնածավալ հարձակում է սկսել Խորհրդային Միության դեմ, բալիստիկ հրթիռներ բաց թողնելով Մոսկվայի ուղղությամբ։
Հանկարծ շատ բարձր ձայնով միացավ ազդանշանը ու տեսավ, որ վերևում մեծ էկրանի վրա լուսավորվեց «Ստարտ» գրությունը, որ մեզ վրա հրթիռային հարձակում է սկսվել։
Այդ օրը օպերատորական խցիկում ուրիշի փոխարեն հերթապահող Ստանիսլավ Պետրովը, սակայն, կասկածանքով է վերաբերվում համակարգչի հայտնած տվյալներին։ Անմիջապես չի հաղորդում հարձակման մասին, ինչպես թելադրում էր կանոնակարգը, այլ սկսում է տեղանքի արբանյակային նկարներով վերստուգել համակարգչի հաղորդած տեղեկությունը։
Մտածեցի, չեմ հավատա համակարգչին։
Արդյունքում եզրակացնում է, որ համակարգիչը սխալ ազդանշան է տալիս, և Պաշտպանության նախարարությանը հաղորդում է ոչ թե հարձակման, այլ կեղծ ազդանշանի մասին։ Հետո հետաքննությունը կպարզի, որ համակարգիչն իրոք խափանվել էր, բայց Պետրովի որոշումը փաստացի փրկում է մարդկությանը երկու գերտերությունների միջև հնարավոր միջուկային բախումից։
Նրանց բախտը բերեց, որ այդ օրը ես էի հերթապահում։
Pink Floyd խմբի հիմնադիրներից Roger Waters-ը 2021 թվականին The Gunner's Dream թարգմանաբար «Նշանառուի երազանքը» գործը նվիրում է Ստանիսլավ Պետրովին, գրելով. «Տարօրինակ է դիտակցել, որ եթե Ստանիսլավ Պետրովը չլիներ ճիշտ ժամին, ճիշտ տեղում, թերևս ոչ մեկս կենթանի չէինք լինի, և 37 տարեկանից ջահելներն էլ ծնված չէին լինի»։
Floating down through the clouds
Տարեսկզբին միջուկային 5 տերությունները՝ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան համատեղ հայտարարեցին, որ միջուկային պատերազմում հաղթողներ չեն կարող լինել եւ այն երբեք չպետք է իրականություն դառնա։ Դրանից մեկ ամիս անց Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա, վերջին տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ օրակարգ բերելով միջուկային ռումբի հնարավոր կիրառման հարցը։
I had a dream. Goodbye, Max. Goodbye, Mom.